Talasszony.
Sét. Trenutku. Talasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Dan je počeo kako se samo poželeti može. Lepa, svetla institucija. Mali red, tako reći nikakav. Ljubazne službenice. Rade svoje, kad im priđeš podignu glavu. Mene to malo izbuni. Kada službenica nema onaj pogled preko glave pa u brdo, pogled koji se gubi u daljini. Težak pogled, umoran, koji vlasnica mora da zakuca u neku udaljenu tačku, jer ako ga spusti, nikad ga više neće podići. Taj. Ali ne. Ove gledaju u onoga koji pita. Ti pitaš, one odgovaraju. Jel tu? Nije tu. Onaj šalter pored. Malo počekaš na šalteru, službenica popuni šta treba. Dok radi, vodi laganu konverzaciju sa koleginicom. Ti slušaš, nije što hoćeš, nego tu si. 5-6 minuta i gotovo. Jednom rečju, sve idealno. I život je lep. E, takav je to dan bio. Spuštam se niz ulicu i mislim, eto vidiš kako može. I svi zadovoljni. Uđem u autobus, kod sledeće stanice zvoni telefon. Pogledam broj, nepoznat. Jao, kaže glas. Vi ste bili na šalteru. Jeste li blizu? Jesam, kažem. I strepim. Vraća se stari šalterski bluz. Vraća se poznati osjećaj. Sad neće da bude dobro. Sada će da nastupi neprijatno iznenađenje. Izvinite, 100 puta izvinite, kaže ona. Ja sam nešto pogrešila. Možete li da se vratite? Mogu, kako da ne mogu. Samo da izađem na ovu vrućinu, da pređem ulicu, da sačekam bus, da se provozam, malo peške uzbrdo i eto mene. Već letim. Bude tako kako sam opisala. Opet ja pred šalterom. Ona opet, izvinite, opet lepa, svetla, ljubazna institucija. Za minut ispravlja grešku, doviđenja, doviđenja. A sada ću da vam kažem, dragi slušaoci, zašto je ona pogrešila? Samo da se vratimo u blisku prošlost. U onu tačku u vremenu u kojoj ona popunjava papire i džangrlja sa svojom drugaricom. Pita drugaricu, i šta je bilo? Jesi li uhvatila Biedermajer? Ova odmahuje glavom. Kako da ga uhvatim? Vidiš kako sam mala. Sve devojke kao bandere, pa još na platformama. Malo ih je razgrnuo, pa kaže ime nekog svog. Ne verujem da je dečko, baš bi taj razgrtao konkurenciju da ova uhvati Biedermajer. Malo ih je pogurao, nastavlja, ali ništa. Ova sa mojim papirima samo radi i nestaje. Nasmeje se na utekli Biedermajer i prelazi na priču o jednoj drugoj. Ta je imala, kaže, samo 3 reza. Sasvim mala, 3 reza. Evo ovde jedan, pokazuje. Drugi ovde, treći kod pupka. Ne kaže o kojoj se intervenciji radi. Po veselom tonu, Rekla bih estetska. Da nije liposukcija. Mislim, priča o stomaku. Šta bi drugo moglo da bude? To ja nagađam dok čekam kratko da se završi. To sve. Tri mala reza i Biedermeier. I greška između. Kao ruzmarin. Ruzmarin kojim će lepa, svetla i ljubazna institucija da mi zakiti rever. Ništa strašno, ali dovoljno da slobodno odem i da se slobodno vratim. Na istu tačku sa koje sam krenula. E, meni je to u zemlji čuda najteže. To sitno i nepromenljivo. Ako biste rešili da letujete ovde, mogla bih da budem vaš vodič. Da obiđemo mesta na kojima se besmisleno gube nervi i vreme. Da vas držim za ruku, da kažem, nije strašno, ali nervira. I to da nam bude slogan. I smešno je, nije da nije. Čak ima i neke pravde. Evala, neka nije, uhvatila Biedermeier. Dobrodošla, devojko, u zemlju čuda. Vreme nam je za vesti zemlje čuda. Htela sam da počnem sasvim drugačije, ali premijer ima magičnu moć da privuče pažnju. Najavio je nešto dosta strašno. Šta je to tačno, nisam razumela. Možda je posle i objasnio, ali već kod prve rečenice noge su mi se ocekle. Sada ni ja neću zaspati.
Veoma, veoma težak period je pred nama. Što možete, čini mi se, i po mom licu da vidite, koje nikada nije bilo, nisam nikada bio naročito lep, a sad ne ličim ni na šta. Ovo naročito lep je bila šala, nikad nisam bio ni malo lep, ali bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Ne ličim ni na šta, ajte Aleksandre. Slušaoci su mi svedoci da sam prošle nedelje rekla kako se osveži naš premijer kad god ode u posetu nekoj prijateljskoj zemlji. Znači, lepi ste, a ovo drugo, sve će biti u redu. Prelazim na prizemnije teme. Ne, nije struja. Ima ono pre. Voda. Pančevo. Nedelja i svi su tu. Ne, ne podsjeća na sreću. Podsjeća na haos. U završnici dobra vest, tako je to kraj. Pavle Radanov, gradonačelnik Pančeva.
Želim da obavestim članove gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva i javnost, kako u gradu Pančevu, tako i Republici Srbiji, da je voda ispravna kako za piće, tako i za pripremanje hrane.
Narod kome su u petak uveče rekli da voda nije za piće, a u nedelju da je dobra, kakav bi mogao biti nego izbezumljen. Ne liči ni na šta, ni da trene od te vode. I ništa mu nije smešno. Nikome u anketi televizije Pančevo.
Onaj dan kad su rekli voda ne valja, ja sam taj dan 500 dinara dala za par kante da donesem kući. Sutradan je već voda uredna, ali ja ću i dalje da kupujem. Ja ne verujem više uopšte.
I mislim, to nije u redu, jer ovo je stvarno cirkuska predstava.
Malo mi je čudno to, jedan dan je voda loša i već sutradan je to okej.
Što kaže gradonačelnik da treba da se to ispita, ko je stvari krivac?
Ne može da nije gradonačelnik, jer mora neko da postoji on gazda i da daje direktive. Zna se ko kosi, ko vodu nosi.
Neko bi to trebao da uradi dobru analizu i da neko, ako to ne zna da radi, da se skloni s tog radnog mesta ili ko radi namerno da odgovara.
Prokuvavali smo je, koristili smo je, kupovali smo ovo. To je napravljen lep promet, mnogi su zadovoljno trljali ruke.
Ja kupujem vodu u jako malim količinama, više pijem pivo.
Verujem da razumete zbog čega je ovo tema broj 1 u našim vestima. Gradonačelnik razume građane, a građani su daleko od toga da razumeju šta im se desilo. U igri su razne nedoumice, zagonetke, insinuacije, političke spletke. Ne bih isključila šlamperaj. Nikad i nikako ga ne bih isključila. Uvek igrajte na šlamperaj ili na političku spletku. Ili na oba.
Jedno je sigurno da su građani Pančeva sa pravom izgubili poverenja i u grad Pančevo i u javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija, ali i u Zavod za javno zdravlje u Pančevu, koja je pokrajinska institucija, a koji putem javnih nabavki ima ugovor sa gradskim vodovodom da vrši analize što se tiče kvaliteta pijaće vode u gradu Pančevu.
U petak loša voda, u nedelju dobra. Kako je to moguće, pitaju se ljudi. To pitanje rodilo je pretpostavku od koje vam se zavrti u glavi. Da je možda u Pančevu neko nekome politički radio o glavi, a sve preko vode. Miladin Šakić, potpredsednik DSS-a Pančeva. Pet pitanja vezanih za vodu.
Prvo, kako je do tog zagađenja došlo, ako je došlo? Kako da se spreči da se to više nikada ne ponovi? Treća stvar, da znamo ko je odgovoran konkretno za ovo što se dešava i najvažnije, da li iza toga postoji neka politička pozadina i politička priča. Ako je to slučaj, ako se ovo sve dešava radi nekih političkih obračuna, mislim da smo mi onda kao društvo zaista u velikom problemu, da smo dotakli dno, i ako se to pokaže da je istina, ne znam zaista šta bi građanima Pančeva poručio da je pametno činiti u takvoj državi, u takvom gradu.
U nedelju gradonačelnik se osvrće na mogućnost da ovaj slučaj ima političku pozadinu. Moram da podvučem. Zamislite nekoga ko se obračunava s nekim preko pijaće vode i preko ljudi. Kako da zamislite ako ste normalni? A opet, nije nerealno. Gradonačelnik takođe najavljuje da bi tu moglo biti posla i za policiju. Nego šta?
Ja ne želim da verujem da je bilo i nekakvih drugih namera da se napravi haos i panika u gradu Pančevu, ali istovremeno vas obaveštavam da ću već sutra u ponedeljak pozvati ljude iz policijske uprave grada Pančeva, iz bezbednostno-informativne agencije u gradu Pančevu, iz tužilaštva, da ispitaju ceo slučaj. Nedopustivo je da rezultati u petak budu 300 nekih jedinica, a da danas budu 2,5 do 40.
Tokom nedelje više puta je ponovljena ta misterija koja se tiče kvaliteta vode, promenjenog nabolje figurativno od sumraka do svitanja. U Beogradskoj hronici formulisana je ovako: za 24 sata od kancerogene do ispravne za piće. Da li je analiza Pančevačkog zavoda bila verodostojna, pita Milica Radovanović, u to vreme još uvek direktorka preduzeća JKP Vodovod.
I mi ćemo morati to da obradimo, i znači ono što je bilo unazad pitanje da li je bilo adekvatno rađeno kako valja. S obzirom da već sad imamo pouzdano svi sumnju u to da kredibilitet ovako jedne ustanove ipak mora možda malo da se proveri. Već će se raditi paralelno tri analize od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje Pančeva, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda i Batuta.
Greške nema, kaže druga strana, prva instanca, Zavod za javno zdravlje Pančeva. Direktorka zavoda kaže da je sve urađeno po PS-u. Mica Sarić-Tanasković.
I dalje tvrdim da do greške u našem radu nije došlo. Sama analiza na tri halometane radi se po standardu. Mi smo za izradu te analize akreditovani. Ne postoji mogućnost da napravite u nekom uzorku tri halometane ako njih nema. O učinjenim analizama postoje grafički zapisi.
Ovo nije prvi put da voda pravi problem Pančevcima. Od prethodnog nije prošlo ni dva meseca. Polovinom aprila u rezervoarima vodovoda pojavila se bakterija koja na sreću nije stigla i do potrošača. Takođe je zabeležena i previsoka koncentracija hlora. Da li se u međuvremenu saznalo šta je to bilo u aprilu?
Formirali smo dve komisije.
Šta je bio tada uzrok?
Po rezultatima koje smo dobili, došlo je do prekomerne količine i upotrebe hlorisanja vode.
A zašto prekomerne? Ja vas to pitam. Dakle, vi ste danima bili bez vode. Da li je neko ustanovio ko je to taj neko ko je u gradski pančevački vodovod ubacio više hlora nego što treba?
To vas kažem, ne može niko da ubaci hlor sem zaposlenih koji rade na tom postrojenju. Utvrđeno je i ko je te večeri bio u smeni.
E sad, šta je bilo sa tim koji je bio u smeni, nije objašnjeno, razgovor se razvio u drugom pravcu. Ali je direktorka vodovoda u sredu podnela ostavku uz obrazloženje da to čini zbog spekulacije o kvalitetu vode. To je, kaže ona, ugrozilo poverenje građana i ugled firme. Narednog dana, na vanrednoj hitnoj sednici Skupštine Pančeva, na dnevnom redu bili su najpre promena na čelu vodovoda, a zatim zahtev pokrajini da se smeni direktorka Zavoda za javno zdravlje. Iako je golgota sa vodom bila glavna tema i razlog sednice, izgleda da ista najavljuje i promene u koaliciji koja trenutno drži vlast u Pančevu, prenosi televizija Pančevo. Eto, pre toga ostavka direktorke vodovoda.
Ja sam svoj posao radila izuzetno odgovorno, po pravilima struke, morala i kućnog vaspitanja. I ne vidim moju krivicu u pogledu grešaka oko proceduralnih koraka, kao i mojih aktivnosti stručnog angažovanja. Javnost je na vreme preporučeno kada voda nije bila za piće, a dokaze da niko nije imao zdravstvene probleme dobili smo od izveštaja Doma zdravlja. I reći ću još je nešto. Voda i politika nikada ne daju dobru hemijsku reakciju.
Ne daju je ni voda i struja, ali život ih ponekad stavi jedno uz drugo. Od 1. avgusta struja poskupljuje 12%, pa ćemo valjda da odmorimo dušu od 1000 puta ponovljene rečenice kako je ovde struja najjeftinija u Evropi. Verujem, ali ne mogu više da slušam. Ministar energetike Aleksandar Antić, kome je pripala neprijatna dužnost da to javi građanima, da struja poskupljuje. Ministarski hleb, hleb sa 7 kora.
Svesni smo apsolutno činjenice da nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije, ali isto tako ja molim sve da razumeju da je potreba da elektroenergetski sistem i elektroprivreda Srbije ostanu stabilni i jedna od ključnih potreba za budućnost ove zemlje.
Sindikatima u sistemu EPS-a pak zapala je dužnost da ove nedelje objašnjavaju zašto, kako i koliko struja treba da poskupi. Da je 15% malo i da je sve to za dobro građana i elektrosistema. Sve mi je jasno, samo jedno nije. Zašto to ne radi generalni direktor ili neki drugi pripadajući? Otkad sindikati vode politiku firme, zašto se oni trse da obrazlože cene? I ko ih je uopšte pitao? Predsednik sindikata radnika EPS-a Milan Đorđević.
Pošteni građani i oni najsiromašniji su najurednije platiše električne energije, to odgovorno tvrdim u ovoj državi, a firme tašna mašna i bitange koje su se obogatile u ovoj državi u nizu decenija prethodnih ne plaćaju struju i takve mi tražimo od vlade da sankcionišu, da im seku struju, da ih naučimo pameti da moraju da plaćaju svoje obaveze. A oni pošteni građani, ovo će im biti zaštitni znak da će imati dovoljne električne energije i neće sigurno takvi ljudi preći u žutu ili u crvenu zonu i ti ljudi neće malte ne osetiti ovo poskupljenje.
Bio je to gospodin Đorđević, narodna majka, kome bih, ako mogu, sugerisala da nikoga ne treba da uče pameti, pa ni bitange, citat, ima čiji je to posao. Oni samo treba da naplate potrošenu struju, ne znam kako. Kako je naplaćuju od mene, tako i od velikih potrošača. A sada ćemo da čujemo još jednog sindikalca, pošto su u EPS-u baš jaki, što se tiče sindikalnog kadra. Pola veka struja je socijalna kategorija u našoj državi i najjeftinija je u Evropi, kaže predsednik sindikata Kolubara Miodrag Ranković.
Ja još pitam gde može da se uzme gorivo za džabe, da kažem za dž, na telefon ne može da se priča bez dopun, bez ova, ako znamo da mali broj u Srbiji ima ljudi koji nemaju bar jedan telefon i niko se ne buni, a verujem da je pola njih plaćaju veći telefon nego račun za struju. A kad god je poskupljenje struje, onda je pompa. Zašto poskupljuje struja? Mi već, koliko ja znam, 2 godine nismo poskupili, ali ako se poredimo sa Evropom i u Evropi, je cena mnogo skuplja. I ovo što se predlaže, 15%, ja mislim da to nije dovoljno za sistem.
Ne, ako je 15 malo, onda je 12 ništa. Sledeći put da idemo na 50. 100% ako treba. Neka kažu koliko treba. A građani, što rekao jedan živopisni nastavnik koji se generacijama prepričava, u šumu pa lovi za hranu. Sada ćemo čuti nešto o struji, ali iz drugog ugla. Zoran Živković.
Šta je problem sa cenom struje? Tačno je da je ona najniža u Evropi, ali tačno je da je EPS najneprofitabilnije, najneracionalnije preduzeće koje se bavi proizvodnjom, transportom i distribucijom struje u Evropi. Zato što ima 25% viška radnika, zato što ima skoro 30% nenaplaćenih faktura.
Generalni direktor se nije verbalno isticao kod ovog poskupljenja, sudeći po izjavama posao vodi sindikat, a ja sam baš zapela da čujem direktora, pa evo mi. Šta je rekao 2013. godine? Koji je naš problem sa EPS-om i EPS-om sa sobom? Obradili smo tu temu nedavno u Zemlji čuda, nije zgoreg da se ponovi suština.
Nije samo problem cena električne energije. EPS mora da se reorganizuje. Danas u EPS-u odgovornost nema direktno ime i prezime. Zato je vlada donela 16. novembra prošle godine zaključak da EPS mora da se korporativizuje.
Da, mora, to prošle godine bilo je 2012. Samo od poslednjeg obećanja prošlo je 3 godine. Otprilike taman koliko traje jedan nesrećni tender raspisan u Sremskoj Kamenici. I dalje pričamo o traćenju vremena, samo što je oblast druga, zdravstvo. Priča o tenderu koji traje 3,5 godine. Zvuči nadrealno i nije baš normalno, zar ne? I ministar zdravlja Zlatibor Lončar misli tako. Nešto mora da se uradi sa zakonom o javnim nabavkama u zdravstvu.
ne možemo više ovako da funkcionišemo. Ono kako sada stvari stoje, ili će se ići u izmenu zakona, ili će se ići u novi zakon, ali u svakom slučaju ne možemo da ostanemo više da ti tenderi traju beskonačno. Mora da se ograniči do kada mora da se završi tender. Nije logično da imate tender koji traje 3,5 godine u Kamenici. Ako su obezbeđena sredstva, onda je stvarno nenormalno da se toliko čeka da bi se sproveo jedan tender i da bi se spašavali ljudski životi. Ja ne znam šta je vrednije od toga.
Ništa nije vrednije. Prvo život, zatim zdravlje, onda sve ostalo. Napredak i saradnja. Skupština grada Beograda potvrdila je program saradnje između Beograda i vlade Moskve i grada Moskve za period od 2015. do 2017. koji su u ruskoj prestonici potpisali gradonačelnici Siniša Mali i Sergej Sobjanin. Pažljivo slušajte šta kaže gradski menadžer Vesić. Ima šta da se čuje.
Vi znate sami da mi kao grad imamo sporazume sa mnogim gradovima koji su nastajali poslednjih 50 godina. Ove godine ćemo recimo proslaviti godišnjicu sporazuma sa Pekingom. Većina tih sporazuma je ostala, nažalost, na papiru i nije dobila neki dodatni sadržaj. Mislim da smo ovaj put, kada smo pravili saradnju sa Moskvom, krenuli jednim drugačijim putem, da smo prvo dogovorili o čemu sve možemo da sarađujemo i verujem da će ovaj sporazum biti mnogo više realizovan nego mnogi drugi sporazum i zbog toga izražavam posebno zadovoljstvo.
Ako ipak niste pažljivo pratili, vratit ću vas na ono što je novost, kaže Vesić. Prvo smo se dogovorili oko čega možemo da sarađujemo, a posle potpisali sporazum. Čekaj, a šta su radili pre? Prvo potpišu, posle ništa. Ne može ništa. Mora da se radi, da se leti po svetu, da se trči, da se kopa, da se traži posao. Da ne ostane svaka zamisao mrtvo slovo na papiru. Sve to kaže predsednik opštine Niška Banja Zoran Vidanović u emisiji Pod lupom Niške televizije.
Mora da se ide i mora da se nudi, mora da se traži. Ja volim da bude i lepo i korisno, za mene je lepo i korisno Ruska Federacija, Moskva, ja to doživljavam na taj način. Ali ako treba da bude korisno, za mene je Minhen, Berlin, Pariz, London, bilo koja destinacija, ma Turska, apsolutno, sasvim svejedno, mi moramo da idemo svuda i da tražimo mogućnost da radimo.
Treba da se radi, ali racionalno. Ali nije jednostavno sprovesti to. Evo, na primjer, u javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja Kragujevac situacija je loša, a izlaz nevidljiv. Firma ima velike dugove i mnogo zaposlenih, od kojih polovina radi u administraciji. Atmosfera, da kažem, grobljanska. VD direktora Nikola Spasić.
Tu je neravnomerno, da kažem, raspoređen broj radnika po organizacionim delovima, ali je problem što je veoma teško izvršiti preraspodelu zaposlenih, zato što 90% u administraciji čine, da kažem, žene, odnosno ženskog pola, i znači veoma je teško uposliti žene na tim radnim mestima, znači da kopaju rake, da nose sanduke, da oblače preminule i tako.
Teško je uposliti ženske viškove, a boga mi je teško popraviti česmu. Zagonetno pitanje glasi: zašto na Trgu srpskih ratnika od 12 česama rade samo dve? Govorimo o gradu Kraljevu. Dovoljno za zaplet. Televizija Kraljevo postavila je pitanje Direkciji za planiranje i izgradnju i na odgovor je čekala mesec dana. Nismo nadležni, pisalo je u pismu. Nadležan je vodovod. Nije nadležan vodovod, rekao je vodovod. Vodovod daje vodu i cevi do vodomera. Česme menja, ali po nalogu direkcije, govori tehnički direktor vodovoda Ram za sliku Zemlje čuda.
Što se tiče održavanja česama i fontana, to pripada direkciji. Zahtev direkcije nije došao i mi čisto vršimo neku uslugu za direkciju kad ih ugradimo. Sećam se, su bile neke lepe ranije sa kuglama, mesinga ne. Mislim, to su pokrali, verovatno neki mangup, ko zna ko je pokrao, i pa smo mi kupovali uglavnom po dve, tri obične one i stavljali kad dođe proleće da bi ljudi imali da okvase to.
I kraj. Ako ste se raskladili, da se vratimo početku i da se uplašimo još malo. Da li ste zapamtili? Biće teško, biće svega i svačega i šta mi da radimo? Neka kaže premijer. Lepi grome moj.
Naše je da svoju snagu, kako je to nekada radio veliki Miloš, pokazujemo mudrošću, trpeljivošću i strpljenjem, a ne na neki drugi način. I kada je ulazio u čadoru šator Marašli Ali Paše, govorio je: ne misli veliki pašo da sam ovde zato što sam slab, već da sačuvamo našeg naroda što možemo.
Bile su to vesti zemlje čuda. Ja vas u drugom delu čadora čekam za nekoliko minuta.
Eko. Dobrodošli na koncert Dečjeg hora RTS-a. Specijalni gosti: Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanu mu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja ide pravac za Beograd i penjem se na 33.000 fita. Vi sad vidite na putu šta ćete da radite.
Sećanje na legendarnog pilota Stevana Popova i nezaboravni povratak naše fudbalske reprezentacije avionom iz Švedske juna 1992. uprkos sankcijama. Nedelja, 14. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Današnja tema je ljubavno-politička, stranački rastanci. Zajednički partijski život, kao i svaka ovaploćena ljubav, kao brak, nosi velike izazove. Hoće li ostati zajedno? Hoće li odoleti intrigama zlog sveta? Hoće li preživeti porodičnu krizu oskudice i gubitka vlasti? Hoće li se pak sačuvati u danima raskoši i izdašne političke podrške? Sve to vreba na stazi političke romanse i zrenja. I sve to treba pregrmeti. Teško je, što veli naš premijer. Sve je teško i mnogo je teško. Zato i gledamo tako često kako se putuje od toplog partijskog gnezda do hladne postelje, od beričetnog života do neslavnog razlaza. Partijski razlaz je tužno poglavlje u životu svake stranke. Svaka ih je imala i svaki je boleo, naročito kada odlazeći ode drugoj. Na sreću, partijski bol ne traje dugo, uvek se nađe uteha. Novi partner, novi zagrljaj, Novi program, nova stranka. Dok se ne desi, treba verovati da će se desiti. Kao što kaže pesnik, gledam te tvoje oči, zelene kao polja, gubim te, znam da te gubim, ali možda je tako bolje. Evo recimo da počnemo jednim slučajem od skoro. SDS Borisa Tadića. U partijskoj nomenklaturi jedan manje. Iz tako reći tek svijenog partijskog gnezda odleteo je Janko Veselinović. Nije prošlo ni par dana, a čaršija je već počela da ogovara i truje. Osipa se stranka, propada, razdire nesloga i sve ono što u bolnim situacijama dosipa so na ranu. Pred novinare izašao Marko Đurišić sa nešto pripadajuće tuge koja je lebdela u vazduhu od Janka do Marka.
Evo već skoro dve nedelje kako je gospodin Janko Veselinović napustio našu stranku i poslanički klub, nastavljaju se stalno tekstovi u medijima i neke spekulacije kako postoje i dalje problemi u socijaldemokratskoj stranci, kako navodno je panika, veliko nezadovoljstvo i kako poslanici u panici traže druge stranke.
Nije lako sačuvati partijsku intimu pred čaršijom koja u sve hoće da zabode nos, koja od toga živi. Od nje se ne mogu sačuvati ni velike i skladne partijske porodice. Kada su na vrhu, tada su najizloženije. Kada su najsložnije, tada su najizazovnije. Preko njihovog plota svi upiru svoje sitne oči i oštre zube, ne bili ulovili plen, neslogu, izdaju, nagoveštaj pada. Takav vam je pusta palanka. Ne može da podnese uspešnu stranku. Na to će nas podsjetiti prošlonedeljno iskustvo SNS-a u lokalu. Mesto zbivanja Donji Matejevac u opštini Niš. Tamo je trebalo da se izabere poverenik mesnog odbora SNS-a, ali je skup prekinut u petak uveče zbog uzavrele atmosfere. Na to glasine navaljuju kao gladni šakali. Ne bez gorčine, na njih će se osvrnuti visoki funkcioner SNS-a Momir Stojanović. Na glasine, a šakali su moji.
Politička scena u Nišu obiluje takvim izmišljenim insinuacijama. Svako jahanje po tome da u gradskom odboru Srpske napredne stranke u Nišu postoji razlaz i raskoli, lišeno je svake realnosti. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu funkcioniše jedinstveno. Baštinimo demokratske principe, demokratski odlučujemo na gradskom odboru. Prema tome ja ne vidim nikakve nesuglasice. Postoji borba mišljenja, različitih stavova u svakoj stranci, ali ne postoji nikakav raskol, niti ikakve nesuglasice ili niti nejedinstvo.
Zna se tačno kada dolazi do raskola u zajedničkom životu dvoje mladih, kada se umeša neko sa strane. Ne jedan partijski brak zaljuljao se baš tako, a naročito međustranačke ljubavi krunisane svetom koalicionom tajnom. Uplete se neko od familije sa mladine ili mladoženjine strane i eto nevolje u raju. Na vratima zajedničkog stana pojavi se blaga partijska mati i kaže onom svom: hajde ti, blago mami, da se vratiš svojoj kući. Ovo nije za tebe. Na to ženik kaže: ali mama, ja je volim. To vam je suština problema oko DSS-a i učešća u gradskoj vlasti. Predsednica stranke Sanda Rašković Ivić pozvala je svoje ptiće da se povuku iz vlasti koju dele s naprednjacima. Andrija Mladenović uzvratio je nepokorno: da ne bi i da je tamo lepo. Ili, evo opet stiha: men se, dušo, od tebe ne rastaje.
Mi sa koalicijnim partnerima normalno funkcionišemo, tu nije bilo nikakvih promjena. Ono što je izazvalo zabunu javnosti jesu istupi predsjednika Demokratske stranke Srbije, koja je mimo odluka same stranke iznosila, kako je to rekla, lični stav u javnosti da treba napustiti gradsku vlast. Ja na to još zaista nisam naišao u političkoj praksi i mi ćemo to morati da rešimo na našim stranačkim organima. I tako jednostavno izvesti samu stranku iz ove političke krize u kojoj se nalazi.
I šta bi moglo da pomogne? Bračno savjetovanje za stranku ili pozitivan primjer. Primjer kako drugi lepo i složno žive i ne rastaju se, nego se spajaju. Zatim dobijaju mlade, to jest prinove. U svemu presudna je sloga, ali od pomoći kad je stranka na vlasti. To mnogo utiče na njenu privlačnost, volumen kose i lepotu tela. Samim tim i na moć okupljanja partijski nepovezanih. Ljubav koju ćete sada upoznati iskovana je u vihoru nesreće, ali godinu dana kasnije život trijumfuje. Partija stiče prinovu u obličju Miroslava Čučkovića, predsjednika opštine Obrenovac. On pristupa Srpskoj naprednoj stranci, u čijem srećnom domu ga dočekuje potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović. Ovo nije rastanak, nego je sastanak, znači balans.
Mi zaista živimo kao porodica već unazad više od godinu dana. Te teške okolnosti koje su zadesile opštinu Obrenovac su dokazale kako i na koji način se Srpska napredna stranka, odnosno njeno rukovodstvo, ponaša kada su takve situacije u pitanju. Pokazan je jedan državnički odnos sa instančanim osjećajem za svaku ulicu u Obrenovcu, za svaku porodicu i za svakog čoveka.
Ovo je, rekao bih, nešto što je nastalo kao rezultat našeg zajedničkog rada u proteklih godinu dana, koji nas je ujedinio, koji je doveo do toga da učinimo mnogo dobrih stvari za opštinu Obrenovac, dobra saradnja lokalne samouprave i države. On je neko ko je u stranku došao bez ikakvih zahteva i, da kažem, želja, dolazi da pomogne, dolazi da bude deo jednog velikog tima i mi smo mu na tome zahvalni.
Najburniju ljubavnu istoriju ipak ima Demokratska stranka. Teško je zamisliti burniju. Usponi i padovi, snovi u dvoje i raskoli, srećne godine na vlasti i samotni dani u senci. U vladi u senci, ali kakva je to uteha? Bleda senka bivšeg života. Ta spržena partijska zemlja idealno je tlo za krize i rastanke. Uz onaj međuprostor iščekivanja, možda ćemo se sačuvati, možda bludni sin koji god daje neće otići, ali uvek ode. Da su slušali pesmu, znali bi da je to neumitno. Slutim ljubav se gasi, hladna si kao stena, nije mi lako da odem, ali drugog izbora nema. Da li je najnoviji čovek koji odlazi, Borislav Stefanović? Još nije sigurno, ali izgleda kao da jeste. Da ga na izlazu iz partijskog rada čeka Jovo Bakić, novi program u Bisagama i zalazak sunca u koji će odjahati. Kao što su mnogi, mnogo puta pre. DS, istorija rastanaka.
Razočarani će biti oni koji očekuju da će se ova stranka deliti, da će se ova stranka cepati, da će do ove stranke nastati niz malih stranaka.
Danas smo čuli upravo kristalno jasne reči Dragana Đilasa da ćemo nastaviti zajedno.
Kao član Demokratske stranke ne pravim poslanički klub, ne pravim političku stranku, ali vam kažem, ja ću se boriti za ono u što verujem.
Političke stranke se dele i u drugim razvijenim zemljama, institucionalizovanim. Da li će se to desiti ovaj put, ja ne verujem. To bi bilo veoma štetno i za Demokratsku stranku, ali mnogo štetnije kada je u pitanju Republika Srbija.
Ne možete kazniti Borisa Tadića ili Demokratsku stranku, a da ne kaznite i sebe istovremeno, da ne kaznite i pristojne ljude u ovoj zemlji.
Tadić je pokvario Demokratsku stranku. On je od Demokratske stranke napravio, kako to da nazovem, jednu operetsku kuću gde je bilo važno samo da glavni junak bude zadovoljan, a to je on sam, a Demokratska stranka je potpuno promenila svoju unutrašnju demokratičnost koja je potpuno izgubljena.
Ne verujem u to da bi respektabilan broj članova Demokratske stranke izašao iz Demokratske stranke u trenutku kada je Demokratska stranka jedina alternativa ovom režimu.
Ja nisam čovek koji beži sa Megdana, koji napušta Demokratsku stranku u sred izbornog procesa. Neki bi zlonamerni rekli nisam Boris Tadić. Ne cepa se opozicija, nego se cepa jedan prevaziđen koncept, pregaženo vreme koje je ostalo iza nas i gradi se jedna nova moćna snaga koja će, siguran sam, zbrisati ovu nesposobnu vlast.
Postoje i stari, još stariji rastanci koji se pamte kao zamišljena linija u vremenu, oštra kao sečivo, granična linija. Pre nje bilo je jedno, posle nje nešto sasvim drugačije. Ova linija deli jednu veliku ljubav koja je raskinuta burno. burno, gorko, vatreno, uz najteže moguće reči i neprospavane noći. Da se u takvom monolitu pojavi i najmanja pukotina, bilo je nezamislivo, a da pukne, nemoguće. Kao vest da se razišlo dvoje koje od gimnazije niko nije video jednog bez drugog, pa se i to desi. I desilo se. Jesen 2008. Raskol u Srpskoj radikalnoj stranci. Odlazi Tomislav Nikolić, a hoće li Aleksandar Vučić? U tom času još se ne zna.
Apsolutna većina članova Centralne otadžbinske uprave u svojoj diskusiji je osudila pokušaj bivšeg zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da uništi stranku i izmeni njenu ideologiju pod izgovorom da je reformiše i modernizuje.
Mi smo napustili sednicu Centralne otadžbinske uprave zato što bi se to pretvorilo u beskrajnu svađu onih koji misle na jedan način i onih koji misle na drugi. Nama ovde više zaista nije mesto, to misle i oni koji su ostali u sali. Mi ćemo ići svojim političkim putem.
Najvažnija stvar posle rastanka je baš to, pronaći svoj put, stati na noge, produžiti dalje. To kažu stručnjaci, to kažu knjige za samopomoć. Idi napred, nadaj se najboljem. Šta će se desiti, ne znaš unapred. Neko osvoji vlast, što je konačni cilj, i prava kruna partijske ljubavi. SNS-u se Boga mi posrećilo. Pronašao je put uspona. E sad, što je na vrhu vazduh redaka, prilike teške, baš teške, mnogo teške, to je druga stvar. Ne možeš imati sve i jare i pare. Na drugoj strani, Boris Tadić je senovitom stranom sišao sa vrha, a u januaru 2014. napustio i Demokratsku stranku.
Ne postoji nijedan razlog da budem član organizacije koja, evo sada možemo očekivati nakon Zorana Živkovića, u njeno aktivno delovanje se uključi ponovo Beba Popović ili eventualno Cane Subotić kao istog vremena. Jer sa tom vrstom politike nikada ne imao nikakav kontakt i sve vreme sam želeo da Demokratska stranka dominantno učestvuje u reformama, modernizaciji Srbije, a ne da na bilo koji način bude umešana u sumnjive poslove. Moje uverenje je da je Srbiji potrebna nova demokratska stranka koja izvršava svoju misiju, baštineći najbolje vrednosti demokratske stranke s početka 90-ih kad sam ja postao član, preuzimajući na sebe rizike za novo vreme.
Novo ili staro, vreme zbunjuje ljude, pre svega njegovo ubrzanje s kojim je teško držati korak. Od koga da odeš, kome da se vratiš. To je bila i drama iz februara 2011. Kamerna drama pred diskretnim okom TV kamere. General se vraća u staro partijsko jato, a iz oka se otkida teška muška suza. Božidar Delić, nekadašnji radikal, pa onda naprednjak, ponovo se rađa kao radikal. Ono što partijski transfer tamo-vamo, pa opet tamo, izdvaja od drugih, jesu te suze. I na rastanku i na sastanku. Prva slika, general odlazi. Druga, vraća se. Treća, koga dočekuje. Četvrta, koga ispraća. Partijski život u 4 čina i 60 sekundi.
Što se tiče mog odnosa prema stranci, mog odnosa prema gospodinu Šešelju, sve bih uradio za njega. Da je tražio život, dao bi mu i poslednju kap svoje krvi. Ali ako biram između njega i Srbije, uvek biram Srbiju.
Pre 2,5 godine sam otišao iz Srpske radikalne stranke i to je bio u svakom slučaju težak moment. Međutim, danas mogu da kažem da sam radostan.
Danas mi je veliko zadovoljstvo da konstatujem da je povratak Božidara Delića pod okrilje Srpske radikalne stranke i povratak u tu borbu za ideologiju u koju nikada nije prestao da veruje i zvaničan početak kraja Srpske napredne stranke.
Traje to već skoro godinu dana i svako ima svoje želje i ambicije, svako bira svoj put.
Dve godine kasnije, još jedan dramatičan raskid. Desit će se prilično neočekivano u krilu vladajuće SNS. Oni se nikad nisu svađali pred drugima, ali za sve postoji prvi put. Decembra 2013. grunuje slučaj Vladimir Cvijan. robusni naprednjački centar koji je 3 godine ranije, u proleće 2010. u neformalnom prelaznom roku došao sa mesta generalnog sekretara predsednika Srbije Borisa Tadića. Još jedan kolaž. Cvijan 2010. Vučić 2010. Cvijan 2013. Gašić pa Vučić opet 2013. Nekim vezama prosto nije suđeno da uspeju.
Ovo je moj prvi politički angažman. Prvi put da sam član neke stranke, do sada nisam bio član jedne stranke i znam, siguran sam da sam na pravom mestu.
Srpska napredna stranka s ponosom ističe činjenicu da je njen novi član Vladimir Cvijan jedan od najboljih pravnika u Srbiji, jedan od najpriznatijih srpskih pravnika u Evropi i svetu.
Ljudi, kod nas na predsjedništvu se priča i o hapšenjima otvoreno i recimo Beka i Koleta Kostića i o hapšenju Dinkića. Na posljednjoj sednici predsjedništva je otvoreno bilo priča i o hapšenju naših ljudi. Po kriterijima da li ih Vučić voli ili ne. Tako ne može.
Iz svega ovoga što je danas izjavio, vidi se da je prosto njegov poslodavac Mišković jako nervozan. Sve to što je danas naveo je jedna notorna glupost. Mi o tome uopšte u petak nismo raspravljali. Znači, ni jednom rečju nije bilo priča o tome.
Želimo mnogo uspeha na izborima. Na kraju ćemo prebrojati glasove i vidjeti rezultate.
A sada na kraju meni najdraži rastanak. Ko hoće da uči o rastancima, neka uči od majstora. Majstor je onaj koji ode i uvek se vrati. Prinude ga da ode, a on uvek nađe put kući. Pišem kuća, mislim vlast. Ili već mesto koje mu je zgodno. Mlađan Dinkić. I poslednji za sada rastanak s njim u leto 2013. Znaci su bili vidljivi iz aviona. Kada se nije pojavio na godišnjici vlade, sve je bilo jasno. Pa opet borio se do kraja. Sportista koji ne priznaje poraz. Posle je priznao, ali već je imao u rukavu i novo rešenje i sledeći korak. Znao je da će za njega sve biti okej. Naravoučenije, ako si Dinkić, nema šanse da ne bude okej.
Kao predsednik vlade Republike Srbije smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv.
Ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao. Ovo su oni meni ponudili.
I predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše u najboljem interesu Srbije bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije.
Ne znam, radio sam zaista ko konj, prosto kažem narodnim jezikom i radit ću i dalje.
Danas se završava priča i stavljamo tačku na rekonstrukciju.
Mi smo se razlišli, otišli smo svako na svoju stranu. Što se nas tiče, nema nikakvih problema. Ja samo ne mogu da budem fikus u vladi. Ja hoću da radim.
Mi nismo nikoga lagali, ni u zemlji, ni u svetu. Ova vlada je vodila politiku bez maski.
Znam da mnogi misle da je sada kraj, ali ja ću citirati mog omiljenog rok pesnika Milana Mladenovića koji kaže: kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Za danas je gotovo. Čujemo se sledeće nedelje. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno. Thank you.